tokian tokikoa.
Durangaldera egin behar dugu oraintxe tokikon tartean, Anbotoko lankideek txanda dutelako gaur gure atalean eta hain zuzen ere Bilboko estudiotara hurbildu da Markel Onaindia. Arratsaldeon Markel.
Arratsaldeon bai.
Datorren astean martxoaren 31ean beteko dira Durango bonbatu zutela 80 urte. Urte urren hori lotuta, bezperan Durangoko arte eta historia museoan inauguratuko duten erakusketari buruz hitz egin behar diguzu, ez da Markel?
Bai, hala da, Durangotik Gernikara izeneko erakusketa da, eta Picassok egindako bi grabatu eta Mirok egindako lan bat erakutsiko dituzte besteak beste.
Uhum. Eta horri buruz hitz egiteko, gonbidatu duzu zurekin batera Garazi Arrizabalaga Durangoko arte eta historia museoko zuzendaria. Arratsaldeon Garazi.
Arratsaldeon, bai.
Durangon museoan dituzue dagoeneko Picassoren grabatu bi hoiek?
Oraindik ez.
Oraindik ez.
Oraindik gordeta da, bezitugu oraindik ikusi, baina sinisten dugu etorriko direla.
Leku seguruan, ez da?
Bai, hori da.
Ez da oso erraza izan, ez, ekartzea Durangora?
Ez da erraza izan, arazoneko izan ditugu ere Picassoko administrazioarekin, izan ere, ba, beraien gustoko izan behar du denak, eta bi aldiz esan digute ezetz katalogoaren diseinuari.
Zuk ere Markel izango duzu galderaren bat Garazirentzat.
Bai, Garazi, zehazki grabatu horiek noizkoa dira eta zer erakusten dute?
Ba, grabatu horiek egin zituen Picassok 1927ko urtarrilean. Orduan hasi zen egiten eta batez ere egin zituen errepublikarako laguntza moduan dirua lortzeko. Bere ideia zen bineta batzuk sortzea, gero hoiek postan moduan saltzeko eta horrekin dirua lortzeko. Orduan hasi zen lehenengo binetak sortzen, hasiera batean Frank hori egindako kritika bat adierazten dutenak eta gero geratu egin zen bineta hoiek egiten. Eta hasiko da Gernika kuadroa sortzen. Behin Gernika amaitzen duenean, jarraituko du binetekin eta amaituko ditu guztira 18 binetak.
Eta Picassoren beste lanen bat ikusi ahal izango da, Durangon baita ere?
Ba, egongo dira, hiru zirriborro, Gernikako zirriborroak. Faksimilak izango dira, baina bai, hiru hoiek.
Eta hoiek badaukate uste dut, Durangorekin lotura berezia?
Bai, bueno, badaude teoria batzuk esaten dutenak, Picasso Gernika margoztu zuenean, bueno, ba, egunkaria izan zuela adibide moduan. Eta egunkari horretako argazkiak ez direla izan Gernikakoak, baizik eta Durangoko bombardaketaren argazkiak.
Izan ere, asko kostatu zaizue Durangon ere bombardeak eta handia izan zela, eta herria txikituta geratu zela, ba, jendeari jakinaraztea, urte hauetan zehar.
Bai, Durangon eta beste herri batzutan ere, bai. Baina, bueno, Gernikak eraman du, ez dakit fama, ez dakit esatea ondo gongo da, baina izena, bai.
Bueno, ontan ez gera leian hasiko, ez da,
ez,
Markel?
Ez hori da. Aipatu beharra dago dena dela, aurten urtemuga berezia izan da, Durangoko udalak eta elkarte ugarik, ba, inoizko ekitaldi sorta beteen antolatu dutela, eta, ba, bueno, ekitaldi garrantzitsuenak martxoan 31ean bertan izango dira, bai goiziz eta bai arratsaldez, baina, bueno, bestela ere, ba, gitara gozo betea dago, dagoneko hasiera ekitaldiak, eta apirilera arte jarraituko dute gainera.
Bai, bueno, erakusketa maiatzaren batera arte izango da.
Maiatzaren lehenera arte izango da.
Bai.
Beraz, aurrean badauzkazue hainbat gauza. Ez dakit, behar bada, markatu, baina Durangoko museoan undagoen jende asko ez dakiela iruditzen zait?
Bai, egia da. Ba, Durangoen erdian dago, San Agustin kulturgunearen ondoan.
Beraz, ez dago galtzeko inolako arazurik, ez da?
Ez, gainera doainik da sarrera, orduan da benetan aukera paregabea, ez? Picasso, geroren Miroren obra batera izango dugu, orduan horrelako mailako artistak doainik ikusi alizatea aukera bikaina da.
Joan Mirorenak ere bai?
Bai, bai.
Eta zer izango da? Miroren zer ikusteko aukera izango da?
Ba, Mirok ere parte hartu zuen Picassorekin batera 1937ko erakusketa internazionalean Parisen, eta ba, Picassok bezala Errepublikaren aldeko obra bat egin zuen. Eta hori da ikusgai egongo dena.
Mm-hmm. Zer, izan ere, Picasso Errepublikaren alde zegoen, eta hor dirua Errepublikaren alde egiteko hainbat ekimen egin zituen, tartean Gernika bera ere bai, ez?
Bai, Gernika egin zuten Espainiako Errepublikako gobernuak horrela eskatuta.
Mm-hmm.
Bai. Bai, Garazi, zuretzako Durangon ipinikoan erakusketa honek zelako balioa dauka?
Ba, oso handia. Inoiz izan ez den erakusketarik handiena izango da. Eta uste dut gainera handi jendea ez dela guztiz konturatu izan daukan garrantzia zein den, ez?
Uh-huh. Zuek erakusketa ezitzailea egin nahi duzuela, hori da azpimarratu nahi izan duzuen kontua.
Bai.
Zer esan nahi du ezitzaileak?
Basan nahi duena da, naiz eta arteari buruz edo zehazki Picassori buruz ezer jakin, erakusketa ikustera joaten baldin bazara, aterako zara zerbait jakin da. Ze obra guztiek daukate azalpen txiki bat ondoan, katalogo bat ere egin dugu azalpen askorekin, eta gure ideia da hori jendeak benetan ulertzea zer den museoan dagoena.
Eta zer gomendatuko dugu, aurrak hartuta joatea museora, edo helduentzat ere bai, edo nor gonbidatzen
duzu? Guztientzat, guztientzat da. Ez dago adinik artea gozatzeko.
Hor aurkituko dituzte historian gordeta dauden pasarte asko, eta hoien inguruko informazioa behar bada oarkabean pasa zaiguna.
Grabatotan dinozu?
Bai. Eta museoan
bai.
Oroar.
Ah, museoan oroar, ba bai, bai egia da. Bai, gauza asko daude ikusteko eta denbora hartu behar dugu eta ez bakarrik behin askotan joan behar gara.
Uh-huh. Markel, hor zer iruditzen zaizu, guk baino ezagutza handiagoa dago Bailaran museoari buruz?
Durangon bertan akaso bai, dena dela nik uste alde batetik kulturarekiko orokorrean ez dagoela txikimendu gehiegirik, eta bestetik justu museoaren inguruan ezagutza gutxi dagoela, da interes gutxi dagoela, ez da, nik uste erakusketa interesgarriak antolatu izan direla, eta bueno, orain Garazi ere hasi berri da ardura berri horretan, eta ez dakiz ze asmo izango duen edo ze helburu duen bere ardura berri horretan.
Ba, nire helbururik handiena da, ba, justo hori, ez, jendeak museoaren berri izatea, eta museoa izatea, ba, Durangoko beste egoteko zerbait egiteko toki bat, ez, ba, ez dakit, beste dozein toki bezala, ez, erreferente moduan hartzea. Eta horretarako, bain batekin antolatu nahi ditugu, orain arte egin ez direnak, ba, publiko zabalago batengana iristeko.
Mm-hmm. Hain zuzen ere, erakusketa, izketan ari garen erakusketa honetan, gordailu bezala edo zuen museoan dauzkazuen lan batzuk ere jarriko dituzue, erakusteko, aleluia gokerrezpa naiz.
Bai, hori da, aleluia bat. Aleluiak ziren, ba, historia komplikatuak edo era errezean azaltzeko metodo bat, batez ere umeentzako edo ba, ilustratuak ez ziren pertsonentzako. Eta museoan baditugu batzuk, eta horretako bat hartuko dugu erakusketa borobiltzeko Euskadiko gerrari buruz hitz egiten duelako.
Uhum. Eta beraz, herrian bertan daukazuen zerbait, eta jende askok ezagutuko ez duena.
Hori da, bai.
Uhum. Markel, zerbait gehiago badaukagu aipatzeko?
Nik nabarmentzea orain Durangon bombardaketaren arira kereia aurkezteko asmoa dagoela, orain justu ikertzen ari dira, gaur bertan kereia alkarteko kideak Erromara joan dira, hango artxibategi militarrean arakatzera, jakiteko zeintzuk izan ziren zehazki bombardaketaren egileak, izan ere Mola generalaren aginduz izan zen, baina abiazio italiarrak egin zuen erasoa. Beraz, hurrengo egunetan segurenik datu gehiago jakingo dugu, eta aipatzeko baita ere, ostiral honetan Durango, Bartzelona eta Kurdistango Kobane hiriarekin zenidutuko dela, arratsaldeko bostetan egingo den ekitaldi ofizial batean.
Beraz, memoria gogoan daukagula, 80 urte gertatzen dira urten gerra zibilian izandako pasarte ugarienak, eta horren testu hiru inguruan hitz egin dugu Garazi Arrizabalaga, Durangoko Arte eta Historia Museoko zuzendariarekin, ba, hain zuzen ere Picassoren artelanak eta Miroren bat eta gehiago ere izango direlako hemendik aurrera Durangoko Arte Museoan, eta hoien berri jakin nahi izan dugulako. Markel Onaindia, Tokikomeko lankidea, eta Garazi Arrizabalaga, Durangoko Arte eta Historia Museoko zuzendaria. Eskerrik asko, arratsaldeon.
Zuei.
Eskerrik asko zuei, arratsaldeon.